In die afgelope week is net mooi allemaal van ons geraak deur nog 'n stygings in brandstofkoste. Geopolitiek en gegevens wat daarmee verband hou, is soms moeilik om ten volle te begryp. Maar nou kan jy regmaak vir 'n verstaanbare verduideliking. Lou Pienaar is senior landbouekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid.
Ja, kyk, as ons praat van landbou en wat op die oomblik aan die gang is, dan wonder 'n ou, en ek sê dit baie keer, toe COVID gebeur het en toe die oorlog in Rusland, daar was 'n periode waar ek gedink het, dinge kan seker nie meer volatiel en onseker wees nie. En net soos wat jy dink, ons kom nou uit 'n groot globale krisis, as mens dit kan noem, dan dink jy, jy weet, nou gaan dit net bietjie meer rustig gaan en straightforward, soos die Engelsman sê. Maar hier sit ons vandag, daar is oorlog in die Midde-Ooste, die Russiese oorlog is steeds aan die gang in die Oekraïne. Ek dink dis iets waarmee ons nou moet vrede maak, dat ons in 'n wêreld lewe wat meer volatiel is. En dit beteken mens moet planne maak en gevestig wees, maar ook nie dit so sien dat hy altyd negatief is en die probleme raak sien nie. So dit is altyd moeilik vir my as iemand wat die markte analiseer, want mens weet landbou is inherent volatiel, onseker, want jy is uitgelewer. Ek bedoel, as dit haal of sneeuw op die verkeerde tyd, of jy het 'n pes wat jy kan beheer nie, daar is uitbraak van diere siektes en jy sien hoe jou diere doodgaan. Ek bedoel, dit is so naby aan 'n mens, dit raak 'n ou. Maar partykeer is ook goed om bietjie terug te staan en te analiseer. Ja, mens moet analiseer en dan moet jy, wat ook al jy inneem, gebruik om 'n goeie besluit te neem. En dis wat ons by BFAP probeer doen, is om te sê, hoe kan ons besigheid, regering, individu help om 'n besluit te neem? Moet ek gaan vir hierdie ja, nee of nie? En ek dink dit is met my werk as 'n ekonoom lekker maak, is om na die data en die inligting te kyk en dan sin te maak daaruit. Jy weet, wat gaan aan in Iran en wat is die implikasie vir Suid-Afrikaanse landbou? En ek die eerste punt om te maak is, enige ou vir jou vandag sê, hy weet wat volgende gebeur, dan sit hy absoluut alleen. Jy weet, ons sit hier dagliks verander die situasie. Een oomblik is daai straat van Hormuz oop, volgende dag is hy toe. Die markte is baie wisselvallig. Maar ek dink wat ons ook by BFA probeer doen is, hoe kan ons die konteks skep, die onderbou van wat aan die gang is in wêreldhandeling, en dan vra maar wat is die implikasie op Suid-Afrika se landbou?
Skets dan vir my 'n verstaanbare realiteit.
Ek dink die eerste ding om te noem van wat ons oorgesels oor wat in Iran gebeur op die oomblik, is dat ons moet almal besef, hier is 'n eksterne skok. Jy weet, jy gaan geraak word as 'n verbruiker, die boer op die plaas gaan geraak word as 'n produsent, die persoon wat 'n produk invoer en sê maar meelenaar en broodbak gaan geraak word. So die eerste punt is, dis 'n eksterne skok, maar dit raak ons almal. En nou is die vraag, wat gaan ons daaraan doen? Ek bedoel, ek en jy weet, as jy nou by die petrolstasie stop, dan kan jy al klaar sien 'n groot toename in daai koste. Maar dan is die vraag, okay, maar wat is die implikasie vir Suid-Afrika en die boer? En ek dink dis dan waar mense nou 'n bietjie moet terugstaan en sê, okay, maar waar pas alles en hoekom is hierdie eindelijk maar kleinerige area in hierdie straat van Hormuz wat ons noem, en hierdie golfstate, Persiese golfstate. Ek sal net vinnig noem, so jy sit met Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate. Maar dan het jy nog ook Irak en Iran wat nou nie in die teenoorgestelde kant is. En wat dit eintlik nou so interessant maak is, die straat waarvan ons praat is 'n noue vernouing van daai seeroute wat al hierdie lande basies skakel met die res van die wêreld. En 'n groot meerderheid van alle verhandelinge van daai lande gaan deur daai straat, vernouing. En ek dink die ander interessante ding met daai straat van Hormuz is, daar's net twee lane wat diep genoeg is om baie groot van hierdie skepe deur te laat. Een is aan die Oman se kant, en aan die kant is aan die Iran se kant. En daar is ons 'n wisselwerking van hoe daai skepe in en uit gaan. Nou die vraag is, jy weet, daar's, jy weet, omtrent die hoeveelheid populasie net in die Persiese golfkant, as jy nou Iran uitlaat, omtrent 50-60 miljoen mense. As jy nou in Iran en Irak bytel, dan is dit nou heel wat meer. Maar die vraag is, jy weet, dis eintlik 'n klein proporsie van die wêreld se populasie wat daar is. Hoekom het dit so groot impak op oliepryse in die wêreld, kunsmis en die res wat ons sien opgaan? En dis dan nou waar die eerste punt is, omtrent so 1/5, 20-25% van die wêreld se kunsmis kom uit daai streek uit, so dit moet uitkom daar. So dis die grondstowwe wat gebruik word.
Waarom kom die kunsmis van daar af?
So 'n groot gedeelte van die grondstowwe wat ons van praat, so dis kalium, magnesium, stikstof, sulfate, dit is grondstowwe wat jy myn. wat jy uit die grond uit kry. En daar sekere areas in die wêreld wat baie meer van hierdie mynprodukte wat jy uit die grond uit haal. En dis die grondstof wat jy dan gebruik en jy meng dit. So jy laai 'n boot vol van fosfate, dit kom by Kaapstad aan, saam met ander bote wat dalk ander produkte het. Die maatskappye wat dan kunsmis verkoop sal dit koop, hulle meng dit, sit dit in 'n sak en dit is dan nou wat uiteindelik na jou plaas toe kom wat jy vir jou appels of jou koring gee wanneer jy dan in die produksieproses betrokke is. Maar nou beteken dit die enigste wesenlike opsie vir daai kunsmis om uit te kom is deur daai strook wat die skepe dan uitkom. So jy nou skielik sê, okay, 25%, 30% afhangende van watter grondstof moet deur daai waterkanaal gaan wat 'n baie erge vernouing het, is nou skielik afgesluit. Dis nou al vir 'n hele paar weke. En aan die ander, behalwe dan die grondstowwe vir kunsmis, is omtrent ook 25-30% afhangende van watter jaar van die wêreld se olie en gas wat daar deurkom. En ek dink die belangrike punt daar is, jy vra, is daar alternatiewe roete? Nee, want ek bedoel die volume wat jy daar deurvat is omtrent 90% van alle verhandeling wat in daai lande, of het nou goedere soos kunsmis is of kos, omtrent 90% gaan deur daai waterkanaal. Want die alternatiewe opsie om daai lande te verbind met die wêreld is dan eintlik die agterkant, wat dan nou verskeie roetes van vervoer het, wat net baie moeiliker is om by lande uit te kom. So die ekonomiese realiteit van daai streek is dat dit is gebou op die beginsel dat daai straat van Hormuz oop is. En nou skielik sit ons vir die eerste keer in baie lang tyd huis toe. Een oomblik maak Iran hom toe, volgende oomblik is nou Amerika wat hom toemaak, daar's nou groot onderhandelinge wat aan die gang is en weer eens niemand weet waar dit gaan eindig. Maar die realiteit is, dit is 'n groot impak op Suid-Afrika. Maar die ander ding wat ek net wil noem is, baie mense praat nou van olie en kunsmis, maar ek het vinnig net gaan kyk, jy weet as jy kyk die hoeveelheid mense wat daar in daai Persiese Golf bly, wat ek nou reeds genoem het, omtrent tussen 70 en 80% van al hulle voedsel word ook deur daai straat ingevoer, die waterweg wat die skepe wat die voedsel bring. So dis ook 'n voedselsekuriteit risiko. Jy kan nou dink as jy in Qatar bly of in Dubai. Ek bedoel daai lande is baie uitgelewer om hulle kos in te voer, want soos wat ons weet is dis eintlik maar woestyn daarso, hulle produseer nie baie van hulle eie voedsel nie. En dan nou, ek dink die laaste punt om net te maak, die rede dat dit so groot globale markimpak het is dat die geopolitiek kom nou hier in ook, want 'n baie groot gedeelte van daai olie word gebruik in die Asiëse lande. Natuurlik maar Amerika en van die westerse lande is ook uitgelewer, maar tot 'n mindere mate. Maar nou Europa is ook baie afhanklik van die gas en die olie soos die res van die wêreld. So nou skielik sit jy met 'n prys van olie wat $60-65 per vat is en nou is ons hier oor die 100. So 'n groot spring en die realiteit is die hele wêreld is afhanklik van energie. So ek dink die punt wat ek probeer maak is landbou en Suid-Afrika is afhanklik van energie. As energie se prys opgaan, dan het dit 'n impak deur die bank. En nou moet ons jouself afvra, okay, maar hoe gaan dit nou ons beïnvloed? So ek dink dis die oorhoofs hoekom hierdie hele Iran-Amerika konflik so groot uitwerking het op die wêreldekonomie.
Lou, kom ons bring dit terug na Suid-Afrika. Hoe gaan dit ons as produsent en verbruiker raak, dink jy?
Ek dink die eerste ding om te noem, soos wat ek gesê het, dis moeilik want daar's nou verskillende faktore wat ingaan. Ons almal weet energiepryse is op en dit beïnvloed ons almal. Maar nou moet ou ook onthou dat ons voer ook uit na daai streek toe. En dis die eerste ding waar ek sê nou maar aan die produsent se kant en veral produkte wat ons hoofsaaklik uitvoer en ek sal net 'n paar noem. So sitrus, groot oorweging, omtrent van die totale waarde van ons uitvoer op sitrus is omtrent 15-16% na daai streek toe. Dan sluit ek nou Irak en Iran in, saam met daai Persiese Golfstate. Tafeldruiwe, groot ene hier by 5%, appelspere 14%. En dan nogal interessant is, ons het die laaste tyd baie van ons bessies soontoe uitgevoer, veral arbeie, raspberries en bloubessies. En dan, ja, ek dink ook die laaste tyd het ons baie begin van ons vleis uitvoer. Natuurlik het ons nou die back and claw, so daar's 'n bietjie, mens moet dalk net dit ook staaf, dat dit nie so vloei soos wat dit voorheen sou nie. So ek dink een van die dinge wat ek sou sê is, dis definitief 'n blanke streek vir waar ons uitvoer en die vraag is, hoe gaan 'n Suid-Afrikaanse appel of 'n peer of 'n lemoen daar uitkom? En weer eens die argument daar is, hoe langer hierdie aangaan, hoe groter raak hierdie impak op die globale ekonomie en op Suid-Afrika se ekonomie. So ek dink die uitvoerroute is 'n kwessie wat ons moet behandel. En dan die vraag is, hoe belangrik is energie en kunsmis dan tot die koste van die boer? En as jy daai koste inreken, ek gaan nou skielik meer betaal om 'n appel of 'n ei te produseer, En dan die vraag is, kan ek daai koste impak weer verhaal deur om die prys aan te gee? En dis nou waar die debat aan die gang is met, kom ons sê, die makro-ekonome en van my kollegas wat sê, gaan voedselpryse styg in Suid-Afrika? Ja of nee, en kan ons dit bekostig? En hierso is eintlik waar ek die eerste punt gemaak het, onthou, hierdie is 'n eksterne skok. So die vraag is nou om te sê, die boer moet nou daai hele skok, skielik kunsmispryse 30% op, die diesel om jou, jy weet, jou oes af te haal of om die trekker te laat loop, is die hoogte ingeskiet. Onthou, die boere gebruik meestal diesel, wat nou nie hierdie bietjie ekstra subsidie van die regering gekry het, soos wat die petrol, wat ek en jy petrol in ons karre gooi nie. So daar is 'n groot stygging in kostes, alhoewel het eindelijk maar kleinerige item is op enige iemand se koste, sê maar 5-6%. Maar as jy nou die 5-6% toevoeg en jy het nou 20-30% op kunsmis, en dan kom jy eintlik maar agter, elke liewe inset het 'n komponent van vervoer in hom ingebou. Ek bedoel, as jy dink die boks wat jy pak om die sitrus in te pak, daai boks het iewers by iemand vervaardig, hy is gery na jou plaas toe, jy pak die sitrus of appel daarin en hy moet weer uitgery word, dan moet hy by die hawe kom, die hawe gebruik energie. Dan moet hy op 'n skip wees, daai skip gebruik energie om by sy bestemming uit te kom. So die punt wat ek probeer maak is, die energieproporsie binnen die voedselketting is so ingebou, dat my gevoel is dat dit sal onafwendbaar wees, dat pryse in Suid-Afrika sal moet styg. Nou die vraag is hoe groot dit gaan wees, tot watter mate gaan die boer moet absorbeer, versus iemand wat sê nou maar in die waardeketting sit, en dan op die rak by die kleinhandelaar. En weer is dit terug by die punt is, ek dink die mens kan verwag dat die boer moet die totale koste van dit dra nie. Die verbruiker is ook onder druk. Ek bedoel, ons almal weet dat ons het verbruikers wat nie werk nie, wat sukkel om kos op die tafel te sit, en skielik as hulle pryse opgaan, is dit ook nie goed vir Suid-Afrika se ekonomie nie. So my gevoel is, ek dink ons gaan in sekere produkte gaan ons toename hê in pryse, en dan is dit nou weer ook die moeilike ding. Ons sit met 'n ekonomie en ekonomiese faktore voor hierdie oorlog begin het. Met ander woord, as jy dink net aan vleispryse. Vleispryse was baie hoog as gevolg van back and closure. Dit het begin styg einde verlede jaar. Hy is nou eindelijk op 'n hoogtepunt. Nou die vraag is nou, wat gaan gebeur met daai pryse? Gaan hy nog opgaan of gaan hy afkom? Nou dit het 'n afdeling van landbou spesifiek. Wat is die aanbod en vraag vir daai spesifieke produk internasionaal en in Suid-Afrika? Is dit op of af? En dat jy nou ook, jy weet, 'n klomp verskillende produkte. Dis die ander punt wat ek wil probeer maak. As ek en jy praat oor wat is inflasie. As ons sê voedselinflasie, dan beteken dit is 'n mandjie van goedere wat die gemiddelde Suid-Afrikaner koop en eet. So nou sit jy met 'n paar honderd verskillende produkte. Almal het op en afwaartse neigings afhangende van hoe die primêre landbou aanbod en vraag werk. En dan gaan daai produkte deur 'n waardeketting wat nou meer kostes het. En dan is die vraag, wat gaan die kleinhandelaar besluit om kostes op te sit of af te sit? En die kombinasie van al daai klomprodukte gee vir jou voedselinflasie, wat ons nou eintlik op 'n laagpunt is op die oomblik. En so, ons glo dat dis nie noodwendig, die prysstyg is nie noodwendig op die plaas, jy weet waar dit vandaan kom nie, want van die kommoditeitspryse soos mielies en koring en die res is dalk nog op 'n afwaartse traject, maar ons dink definitief dat die impak van hierdie Iran militêre operasie gaan deurspoel na Suid-Afrika toe. En weer eens, hoe langer dit aanhou, hoe groter gaan daai impak wees.
Lou Pienaar is senior landbou-ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Mag ek en jy altyd onthou dat ons in ons diepste wese van die produsente in Suid-Afrika afhanklik is vir ons oorlewing. En mag ons saam staan en sterk staan te midde van uitdagings. Hou gerus die program na jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Van my, Eloise Pretorius, groete tot ons binnekort weer saamkuier.